Jamen velkommen til alle vores seere ude på nettet og rundt omkring i verden og i Danmark. Vi har i dag et Learning with Erwin video podcast interview med læge Tiberius Bede eller Bitte. Hvordan skal jeg udtale dit efternavn?
Ja, det er nok bedre på modersmål, men det er lige meget.
Fint, fint, fint. Og vi kender jo hinanden, fordi at vi har samarbejdet en del sidste år igennem Learning with Erwins forskellige lægerelaterede lærdansprodukter, og hvor du har haft nogle rigtig gode aftensessioner, som vi har optaget, og som man stadig kan købe inde på Learning with Erwin-siden. Men efter vores samarbejde her sidste år, så tænkte jeg, at det kunne også være interessant at lære lidt om personen bag underviseren bag den undervisning. Fordi du er jo faktisk et rigtig godt eksempel på en, som har valgt at rejse fra sit hjemland ud på en lang rejse, som ikke er færdig for dit vedkommende, hvor målet jo er at blive færdiguddannet speciallæge som kardiolog. Og det er en spændende rejse, men det kræver, at man vælger Danmark, at man flytter til Danmark, at man lærer sproget. Og der er virkelig mange ting, som man ligesom skal overkomme. Og vi tilbyder nu forskellige eksamensforberedende kurser med fokus på OSCE og skriftlig faglig lægeeksamen. Så jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om dig og hvordan din rejse har været, fordi jeg tror, det kan inspirere rigtig mange til at vælge rigtigt. At vælge rigtigt i forhold til, er det en god idé at vælge Danmark? Er det en god idé at prøve at lære dansk, før man kommer til, og så videre. Der er virkelig mange spørgsmål, man kan vende. Men velkommen til dig, Tiberius, og jeg har lavet nogle forslag til spørgsmål. Og det allerførste er jo faktisk bare, om du ikke vil fortælle lidt om dig selv, og hvorfor Danmark?
Tak, Kevin. Hej alle sammen. Som I nok har hørt, jeg hedder Tiberius, og jeg er oprindeligt fra Rumænien, og nu har jeg boet her i Danmark i netop 6 år, kom her 1. april 2018, ikke?
Jo.
Og jeg kom virkelig kort tid efter, at jeg blev færdig med medicinstudiet. Jeg dimitterede i 2017 i september, og så begyndte jeg at arbejde lidt, imens jeg har ventet på alle papirerne. Jeg kunne først få dem fra 1. januar, og så cirka 3 måneder efter jeg begyndte at få papirerne, så kom jeg til Danmark, og i december 2018 fik jeg mit allerførste job, og jeg har kørt virkelig forskellige job, kan man sige. Jeg har arbejdet som uklassificeret på en akutafdeling på et
Jeg skal lige
tidspunkt,
have, som hvad siger du? Som hvad?
uklassificeret.
Okay, ja. Uklassificeret læge.
Ja, altså det betyder, at du ikke er introlæge eller hovedlæge. Du bare laver lægearbejde, men
Du
det
laver lidt
tæller
af det
ikke
hele.
så meget. Ja, ikke kun det, men uklassificeret betyder, at alle de år, du arbejder inden for speciale, de tæller ikke for en uddannelsesstilling, men de tæller som erfaring. Det er det, der er
Okay.
forskel, ikke?
Yes.
Så du har ikke ret til kongresser for eksempel, eller uddannelsesdag eller noget, men du får samme løn og har samme arbejdsforhold som alle de andre, og laver det samme type arbejde.
Okay.
Right?
No.
Og så har jeg haft ophold på en anden afdeling, en intermedicinsk afdeling, og så har jeg lavet en intro i kardiologi, og så var det der, jeg har besluttet mig, at jeg skal blive kardiolog. Og så på et tidspunkt efter min intro faktisk, så fik jeg 6 måneder i Odense på hjertemedicinsk afdeling, og så 6 måneder i Aarhus i Skar på Skejby sygehus, også hjerteafdeling der. Og så bagefter i 2000 år, hvad bliver det, 22, så begyndte jeg min hoveduddannelse. Og nu kommer jeg til at blive færdig lige om lidt med de første 2 år af mit forløb, og så skal jeg også fortsætte bagefter i Odense med de andre 2 år. Der er 5 år i alt, og man kører på skift. To
Okay.
år Esbjerg i mit tilfælde, 2 år Odense, og så sidste år Esbjerg. Og så må vi tage det derfra. Og så
Okay,
var det
skal holde.
her...
Hvis jeg lige spørger, før du var i Odense og i Aarhus i 6 måneder, der var du på noget, du kaldte en intermedicinsk afdeling, eller en inter
Ja,
hvad?
intern medicinsk.
Okay.
Intern som intern og medicin.
Ja, okay.
Det er noget blandet.
Du har godt
Sådan
nok
lidt...
været at prøve, var Odense, Aarhus, Esbjerg og.
Det er bund og grund Slagelse, Herning, Odense, Aarhus og Esbjerg nu. Så det er de 5 sygehus, jeg har været på.
Odense og Aarhus. Okay, og lige nu er du i Esbjerg. Hvor er næste sted, siger du, for at blive færdig med din hoveduddannelse?
Næste sted, det er Odense.
Okay, hvor du har været.
Jeg har været, men nu har jeg en anden stilling.
Ja.
Jeg
Har
var
du hvad
igen
for ordet?
uklassificeret der, men nu kommer jeg som hoveduddannelseslæge. Det er lidt noget andet.
Er det en god idé at komme lidt rundt i Danmark og opleve forskellige hospitaler?
Altså, det er en god ting at afprøve flere specialer, og hvis du har mulighed, så er det også en god ting at prøve flere specialer. Mit tilfælde, eller mit forløb, har været mere koncentreret på min egen udvikling, for at sige det kort og rent praktisk. Så hver gang jeg fik et bedre tilbud, bedre uddannelsestilbud, og hvis jeg var utilfreds med det, jeg havde på daværende tidspunkt, så valgte jeg bare at flytte videre. For at tage et kort eksempel, i Skejby på hjertemedicinsk afdeling, det er en af de bedste afdelinger i landet, i hvert fald hvad det angår kardiologien. Jeg var meget tilfreds med forløbet, men jeg var uklassificeret. Jeg fik 12 måneder som uklassificeret, og så blev jeg tilbudt hoveduddannelse. Og det er ekstremt svært at sige nej til den hoveduddannelse. Så det var det, der var årsagen til, at jeg har sagt min stilling op der, og så flyder jeg til Esbjerg. Ikke?
Jo.
For udsigterne eller mulighederne var meget bedre med en hoveduddannelse frem for almindelig uklassificeret stilling.
Selvfølgelig. Og hoveduddannelsen er 5 år, ikke også?
Det er 5 år for kardiologi. Det kan
Ja.
være 4 år for nogle andre specialer. Det er sådan lidt
Super godt.
forskelligt.
Men jeg har lyst til at spørge dig også, hvis vi lige går lidt tilbage, lige sådan kort, hvorfor Danmark? Altså, hvis man, du er oprindeligt fra Rumænien, du har sikkert rejst en del og så videre. Kan du huske nogle af de tanker, du gjorde dig, før du sagde, okay, ja?
Jeg kan godt huske alle tankerne, men det bliver til en lang video, hvis jeg skal snakke om det hele. Vi prøver at opsummere.
Ja.
Min tanke var, at jeg har lagt mærke til, at hvis du vil få et godt liv, så skal du være en god specialist i, hvad du laver, uanset om du er læge, ingeniør eller whatever, ikke? Og det kræver, at du får en god uddannelse. Jeg var utilfreds med nogle uddannelsestilbud, jeg havde i Rumænien, og så begyndte jeg at tænke på udlandet. Og så tænkte jeg, at hvis jeg alligevel rejser et sted andre steder, så må jeg vælge noget, der passer mig og passer de forventninger, jeg har.
Ja.
Og så igen, for at gøre det kortere, fordelene ved Danmark var, at her har du ikke nogen stort national eksamen, som du skal bestå, og din karakter er bare et nummer i en kø. Ikke? Her er det CV-baseret og erfaringsbaseret. Så det vil sige, selvom det tager et stykke tid at få en hoveduddannelse, så kan du alligevel få noget arbejde, og så få nogle erfaring, ikke? Og så vokse lige så stille der.
Ja.
Det er så den ene forhold, eller den ene betingelse, en stor betingelse, for hvor jeg har valgt Danmark. Den anden var også arbejdsmiljøet. Jeg kendte ikke så mange mennesker, men de få mennesker, jeg kendte i mit netværk, havde nogle gode anbefalinger omkring arbejdsmiljøet i Danmark, at der skulle være også lidt mere fokus på dig som medarbejder, og ikke kun på systemet, som er i andre steder, så det var også vigtigt. Jeg har også kigget på samfundet og tænkt, at det passer mig relativt okay med min egen type personlighed og hvordan jeg er som type. Og så selvfølgelig har jeg kigget på sproget, og på et tidspunkt sidst i min, hvad kan man sige, sidst i mit forløb for at vælge et sted, så var jeg lidt splittet mellem Danmark og Finland, og det endte med at vælge Danmark, fordi jeg tænkte på sproget. Jeg tænkte, at sproget bare et sprog, det kan lære, så længe du tilhører samme gruppe mennesker, som hedder Homo sapiens, så har du det samme fysiologi og biologi, så det skal du nok lære. Resten det var motivation og tid. Og jeg vidste godt, at dansk den tilhører de indoeuropæiske sprog, så jeg havde regnet med, at med min baggrund i rumænsk, engelsk og lidt fransk, så kunne jeg finde nogle ting der, jeg kunne bruge til at fremskynde min læring. Finsk er noget andet, det er en anden gruppe for sig selv, så jeg har bare regnet med, at jeg kunne lære det, men på længere tid, og det havde jeg ikke den tid der. Så
Flot.
det er så mega kort sagt.
Jamen, tak for det. Det var så spændende. Tak for det. Du er kommet ind på sproget, og det er jo interessant, fordi der er hele det her system i Danmark omkring danskuddannelse 2, danskuddannelse 3, modul 1, 2, 3, 4, 5. Består din prøve i dansk 3, du skal have 7 i læseforståelse, 7 i skriftligt, 10 i mundtligt. Når du har bestået det, som der er mange udenlandske læger, det er der mange, der har svært ved læseforståelse, er en svær disciplin, så skal du også op og bestå nogle lægefaglige valideringseksamener, hvis du er fra et ikke-EU-land. Men sådan i forhold til din sprogrejse, vil du kort opridse, hvor langt du nåede i det der kommunale eller sprogskolesystem, og hvornår gjorde du lidt mere, hvis du gjorde lidt mere? Hvordan kom du igennem det sproglige?
Ja, altså jeg begyndte at lære dansk allerede, da jeg var i Rumænien, så jeg havde lært på alle mulige måder, det er igen en historie i sig selv, men mit niveau var svarende til cirka det man kalder for B1, hvis man refererer til Cambridge. Det vil sige i praksis, at jeg kunne blive Røde Kors frivillig cirka en måned efter jeg kom til Danmark. Ikke? Jeg var ikke klar til at arbejde som læge, men jeg kunne alligevel gå ud i samfundet og så finde noget at lave. Det var
Det er
fint
flot.
nok. Og så, hvad hedder det, da jeg begyndte på sprogskolen, så begyndte jeg på modul 3, og efter en måned så rykkede jeg til modul 4. Og så efter 3 måneder så rykkede jeg til modul 5. Og hvad hedder det, på daværende tidspunkt, så var det ikke et krav for, det er heller ikke stadig et officielt krav for sprogeksamen, hvis du kommer fra EU. Så jeg begyndte at arbejde faktisk, inden jeg færdiggjorde min studie der på sprogskolen. Og det var også en god ting, for den sprogskole, jeg nåede på, jeg giver ikke nogen navn eller noget, men lad os bare sige, at det var ikke så godt, for vi var blandet modul 4 med modul 5 med modul 3. Så det var lidt noget kaos. Og jeg har faktisk vokset mere med det, jeg lærte på min arbejdsplads, end det, jeg lærte på sprogskolen, ikke? Så da jeg skulle, altså jeg kan huske, at jeg tog til det der sproglige eksamen, det der mundtlige prøve, efter en nattevagt, fordi den var klokken 12, og så har jeg sovet nogle timer, og min argumentation var, at hvis jeg kan overleve en nattevagt på 18 timer, så kan jeg også overleve hvad hedder det, en eksamen dagen efter. Og det var nok også rigtig vurderet, at jeg fik en 12 der i mundtligt.
Tillykke. Det var da rigtig flot.
Tak.
Det vil sige, at begynde at arbejde allerede fra DU3 i modul 4 gav dig et ret stort sprogligt boost. Altså, du var på et dansk hospital, på en dansk afdeling med danske kollegaer, og det har givet dig meget.
Ja, altså hvis man kan, der bliver altid et lille chok i starten, når du begynder at arbejde. Hvis man kan overleve det der 1-2 måneders chok, det er også lidt personafhængigt her, ikke? Så når man rigtig langt frem, ikke? Der er sådan nogle justeringsperioder, hvor du begynder at justere til et meget højere niveau, end det du er vant til.
Ja, super fint. Tak. Jeg har taget en masse noter, mens du fortalte om hele det her eventyr, skulle jeg til at sige, men det er en lang rejse, men det er, man må sige, du ville også Danmark. Du havde et klart mål, og målet var helt sikkert at blive hurtigt god til dansk, og det var heldigt, at du kunne kombinere sprogskole og også lære en masse på hospitalet. Der står her, hvilke milepæle vil du nævne i dit forløb, og hvad er du stolt af? Men jeg har også lyst til at spørge, sådan, hvis du ser tilbage på nogle af de ting, du har fortalt mig om, altså vælge Danmark, flytte til Danmark, det praktiske, gå i gang med sproget, og så nå helt op på modul 4, og så gå i gang med arbejde. Var der nogle sådan særlige udfordringer? Husker du sådan nogle tidspunkter, hvor du var like, okay, det her, det er lidt af en hård beslutning, eller har det været sådan nogenlunde, eller var der noget, hvor du tænkte, altså nu har du været i Danmark i 6 år, hvis du ser tilbage sådan på de sidste 6 år, har der været noget, hvor du, hvis du kunne sige det til dig selv eller til andre nye unge læger, der kommer til Danmark, er der noget, hvor du har lyst til at sige, det her, det var hårdt, eller det var en udfordring?
Ja, altså hele forløbet i sig selv er en udfordring, og udfordringen kan komme i mange udgaver. Det man skal huske, det er, at man skal gøre sine mål tydelige og klare, og man skal være sikker på, hvad man vil. Og så skal man bare arbejde for det. Altså det var virkelig svært at få et første job for eksempel, men jeg var meget sikker på, at hvis jeg kan få en chance, så skal det nok gå, ikke? Så alle mine indsats har rettet sig mod at begynde at snakke så godt jeg kunne, og så samtidig med at læse noget medicin ved siden af. Og så har jeg simpelthen sendt alle mulige spam med ansøgninger, uopfordrede ansøgninger landet rundt. Jeg tror, jeg har sendt op til 40 ansøgninger eller sådan noget. Ikke fik tilbud, men blev kaldt ind til 3 jobsamtaler. Og jeg har valgt det allerførste, jeg kom til, det var den der akutafdeling, ikke?
Godt, godt gået.
Så
Så dit
det var
CV var
sådan.
på dansk, og du var parat til at tage en jobsamtale på dansk på det tidspunkt.
Ja, altså jobsamtalen i sig selv var okay. Det var lidt svært at begynde at arbejde som læge, men jeg fik en måned der på nogle følgevagter, hvor jeg gik med sådan nogle notesbog, hvor jeg skrev alle mulige ting, jeg ikke vidste på forhånd. Og så, jeg kan huske, efter cirka en uge, så har jeg bedt dem, at jeg skulle selv prøve at snakke med patienten under supervision.
Okay,
Og efter den der uge, så tænkte de, nå, skal du ikke prøve at arbejde selv, og så bare tage nogle få patienter ad gangen. Og så gik det også godt, og så fik jeg min ansættelse efter i alle 4 uger.
Super fint.
Man skal være meget, meget selvopsøgende. Og det er også noget, man sætter høj pris på, ikke? Men det er også noget, der hjælper en selv.
Yes, og du sagde også noget med, at du læste lidt hvad skal vi sige, medicin eller lægedansk ved siden af nogle diverse materialer og ressourcer. Og jeg har lyst til at spørge, fordi det næste spørgsmål er også set i bagspejlet, hvad ville du ønske kunne have været bedre? Og en ting, som jeg ved sikkert, der sikkert ikke har været så meget af for 6 år siden, det er sådan lægerelaterede lært dansk materialer. Og der kan man jo sige, at vi to har arbejdet meget med at få produceret en masse videoer med fokus på det, man kalder KBU-basis, lægefaglige termer, og du har haft stort fokus på, hvad siger man i dagligdagen? Hvad siger man til patienten? Hvad siger man til sine kolleger? Og det er jo selvfølgelig nogle materialer, som vi sælger, og som vi er rigtig glade for. Men sådan igen, set i bagspejlet, er der noget, hvis du ser tilbage på den her rejse og de her udfordringer, er der så noget, hvor du tænker, at det kunne have været rart, hvis, eller det kunne have været fint, hvis nogen havde fortalt mig, at...
Altså, der er mange ting, man lærer undervejs, og uanset hvor godt du er forberedt, så vil der altid være noget, du opdager undervejs. Det, der kunne have været en stor boost for mig, det vil faktisk være alt det her projekt, vi har her i fællesskab, med at lave sådan nogle læringsmaterialer for lægedansk. For hvis jeg havde dem, så kunne jeg have lidt mere selvtillid, og så kunne jeg måske prøve at presse noget mere på nogle ansøgninger, så kunne jeg være lidt mere modig. Jeg var til at referere til mit niveau på daværende tidspunkt, hvor der var mange ting, jeg skulle lære. Ikke? Hvis jeg havde alle de der ting i hovedet, kan man sige, eller i bagagen, så kunne jeg presse lidt mere og sige, at jeg kan med korttidstræning være klar til at varetage noget mere arbejde, for eksempel. Ikke?
Ja, altså få ordforrådet inden for den afdeling, du skal arbejde på, få fraser og så videre. Fordi du sagde, du var
ja,
under supervision, og du gik selv og tog noter ved hele. Ja,
præcis, udtryk og sådan nogle ting, ikke? Og det er det, vi arbejder her i sammen. Det er også noget, jeg gør privat på min YouTube-kanal og på nogle andre steder.
Fint, ja, lige præcis. Og så har vi et spørgsmål, som også er lidt interessant. Er der sådan noget, hvor du ser tilbage nu? Du startede for, hvornår var det, skal lige se, du blev færdiguddannet i 17, dimitteret i 17 og kom til Danmark i 18. Sådan, er der noget, du sådan er stolt over, hvis du ser tilbage på de sidste 6 år, som du tænker, at det var sgu godt gået, eller er du bare sådan, alt okay?
Ja, der er noget, jeg er stolt over, og det er en historie af sig selv. Jeg har faktisk lavet nogle videos på YouTube, men for at opsummere det, det jeg er stolt af, det er, at jeg har fået noget mere selvtillid, efter jeg begyndte på et job, hvor der var nogle mennesker, der var lidt imod mig på det tidspunkt. De tænkte, at jeg ikke var så meget, og så har jeg overbevist dem faktisk, at jeg kan noget. Og så kom de til sidst, og så sagde jeg, ved du, du er alligevel god. Eller, altså, igen, jeg opsummerer det ekstremt meget, og prøver ikke at prale af eller noget. Men det var det, der var jeg noget stolt af, fordi det var det, jeg har virkelig lagt mærke til, at jeg er i stand til at lave nogle ting. Og det er det, der har givet mig en stor boost, og det kan man også se, hvis man tager mine ansøgninger og sammenligner dem, så kan man se, at jeg blev meget mere modig efter, i hvordan jeg har lavet de ansøgninger, og så tænkte jeg også, at jeg kan udvide, eller give videre også nogle budskab, som er med alle de her oplevelser.
Så mere selvtillid og at tro på sig selv, altså det er ikke, fordi man taler ikke så godt dansk som læge, når man kommer til Danmark, at man ikke kan være en super dygtig professionel læge. Selvfølgelig er det vigtigt med godt dansk, men du har troet på dig selv, og du har fået mere selvtillid. Fint.
Præcis.
Så har vi jo lyst til at lave også lidt måske en lille liste over gode råd til, ikke dig selv, men i hvert fald til andre udenlandske læger, som har planer om at flytte til Danmark og arbejde som læge. Er der noget, du tænker sådan, okay venner, hvis I overvejer det her, fordi jeg har jo folk fra Brasilien og Pakistan og Indien, som er sådan, hey, jeg hører, du er en dygtig underviser, og jeg er uddannet læge, og jeg vil gerne have et bedre liv i Danmark. Kan du hjælpe mig? Ja, men er du klar over, at det regner 300 dage om året, eller er du klar over, at vi spiser bacon og svinekød og leverpostej? Nej. Altså, er der noget, hvor du tænker, er der noget, du vil sige til folk, der overvejer det, at flytte til Danmark og arbejde som læge?
Ja, måske nogle små ting. Man skal være tålmodig, fordi især dem, der kommer ud fra EU, det tager tid. Og det kan tage et par år. Nu prøver fagforeningerne at fremskynde processen, men det tager stadig noget tid. Så man skal være klar på at vente. Og efter man starter, så skal man heller ikke forvente, at man bliver speciallæge inden for kort tid. Jeg er en af de heldige, fordi kardiologien, det er en meget kompetitiv fag.
Okay.
Og jeg har været lidt heldig på det tidspunkt, ikke?
Ja.
Der er store krav om PhD'er og sådan noget, afhængig af hvilken speciale du vælger, ikke?
Jo.
Så tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed, ikke? Og så igen, hårdt arbejde. Man skal ikke forvente, at der kommer nogen og lærer jeres sproget. Jeg ved godt, det er frustrerende i starten at lære det, men man er nødt til at acceptere, at enten man lærer det, eller så finder man noget andet, ikke?
Jo.
Det kan ikke klares med engelsk eller whatever. Det kan det ikke.
Nej.
Så vend de der frustrationer af, og så fortsæt med at lære dansk, for det er det eneste vej.
Ja.
Jeg har også mødt nogle mennesker, som var frustreret over det her. Jeg tror nok noget, når jeg kigger i bagspejlet der. Jeg tænker, min fordel var, at jeg har bare accepteret, at jeg skal lære dansk, så i stedet for at fokusere på, hvorfor kan jeg ikke klare det med jeres sprog, så jeg bare fokuserer bare på at blive bedre til dansk. Så jeg tror, det er der, hvor jeg har vundet noget tid og energi
Ja.
På, ikke?
Jo. Må sige, du nåede også B1-niveau, inden du kom til Danmark, og kunne faktisk få en frivillig stilling eller frivilligt arbejde i Røde Kors. Det er jo allerede godt. Yes. Jamen, fint, spændende, spændende. Så har jeg scannet spørgsmålene lidt. Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, du ved om nogen, hvordan det er at arbejde som læge på et dansk hospital, du har været. Du arbejder til dagligt på Esbjerg Hospital som kardiolog allerede. Du er bare ikke
Ja.
speciel læge. Ja. Og jeg har lyst til at spørge sådan, er der sådan, hvad er det vigtigste sådan, i dit arbejde i dag som læge? Hvad vil du sige til folk, som igen overvejer at flytte til Danmark og arbejde som læge? Hvad skal man være klar over, når man arbejder som læge i Danmark PT?
Det er et lidt diffus spørgsmål, ikke?
Jeg tænker i
Og
forhold til arbejdstid, for eksempel.
Arbejdstid, for eksempel. Okay. Altså, arbejdstiden, det er relativt tydelig og klar, og der er en overenskomst, der siger, at du skal arbejde 37 timer om ugen. Nu snakker vi kun om sygehus, og de her 37 timer, de kan blive fordelt over hele ugen, så det gælder også weekenden, det gælder også nattevagter. Hvad hedder det, de timer, du arbejder, alle kommer til at have timer i overskud, de timer kan enten afspaceres, det vil sige, du får noget fritid, fordi alt det her, det bliver fordelt over det, man kalder for normperioder, ikke? Ellers så kan de blive udbetalt. Som udgangspunkt, så er der ikke noget, der hedder gratis arbejde i Danmark. Det er stort set ulovligt. Selvom du vil ønske nogle gange at blive ekstra eller sådan noget, så kan man ikke rigtig tilbyde dig det officielt. Det eneste ting, du kan gøre, det er ikke at skrive på, hvis du er blevet ekstra, ikke? Men som udgangspunkt bliver du ekstra, så får du noget for den indsats, du har lavet, ikke? Og det er noget, der adskiller Danmark fra mange andre lande i Europa og nok også i verden, ikke?
Der må man sige, at du har valgt rigtigt. Danmark er jo kendt for gode arbejdsforhold, og jeg er glad for at høre, at du siger, jamen, altså, de timer, du arbejder, dem får du også betalt, eller du kan afspacere, eller du får dem udbetalt rigtig godt. Så er næste spørgsmål, jamen, sidder du så nogle gange og triller tommelfingre, eller har du nogle gange en arbejdsuge på kun 37 timer, eller er der rigtig meget run på?
Jeg har aldrig haft en arbejdsuge på 37 timer.
Ja.
Eller måske 36-35 timer, det er det bedste. Ikke bedre end det. Og sidder der og laver noget andet, det er ekstremt sjældent. Det er lidt mindre travlt end andre steder i verden, men det er alligevel noget at lave.
Okay.
Nogle gange kan du være heldig og ikke have noget at lave, men det er ekstremt sjældent, at du bare sidder og kigger efter noget andet. Det er typisk om natten, altså på den nattevagt, hvor klokken 12 om natten eller sådan noget, så er du klar med alt, og der er ikke nogen nye patienter, der er kommet, og du er i akutafdelingen i farm. Så kan
der er
du
ikke nogen, der har drukket sig fuld i Esbjerg på en lørdag aften klokken.
Jo, men de kommer ikke hos kardiologen.
Nej, nej, fair nok. Men jeg ved også, jeg kan huske, at du i perioder sidste år sagde til mig, at jeg er presset, og jeg tænkte sådan, okay, altså, det virkede som om, at når man er læge, så kan du godt komme ud for, at du har en 50 timers arbejdsuge, eller at det kan gå lidt ud over helbredet. Altså, jeg tænker, man skal. Min forståelse. Ja, det sker. Også
Men
fordi, jamen.
altså, loven siger, og det er en generel lov, ikke kun for læger, du må ikke arbejde mere end 48 timer om ugen alligevel. Så arbejde skulle gå 50 timer skulle ikke findes
Nå,
som udgangspunkt.
okay. Ja, okay.
Det er det, der loven siger.
Ja.
Og altså, i mit tilfælde har det været lidt mere specielt end nogle andre årsager, så jeg kommer til at arbejde rigtig meget på et tidspunkt, men
Ja.
det har jeg også fundet en løsning til, ikke?
Okay, godt.
Det, igen, der har været noget specielt, det plejer ikke at være på den her måde. Langt de fleste af afdelingen, de er gode til at lave sådan nogle balancer mellem arbejdsliv og altså privatliv. Du har som udgangspunkt altid nogle timer i overskud end i underskud. Underskud skal du ikke have som udgangspunkt. De vil hellere, at du har overskud. Men den overskud er overskuelig for at sige det på den måde, ikke?
Det lyder bare rigtig godt. Så, hvad hedder det på latin? Summa summarum, eller i hvert fald professionelt
Ja.
arbejdsmæssigt i forhold til dit oprindelige mål, og hvor du er i dag 6 år senere, der lyder det som om, at du alt i alt er ret godt tilfreds med dit valg og dit forløb.
Jo, altså medicin, det er et specielt fag for os i det sådan, ikke? Men jeg har, og det har jeg også lavet en video om, Danmark er nok en af de bedste steder. Jeg siger ikke, at det er det allerbedste, det kan måske findes nogle steder, der er en lille smule bedre, men det er helt sikkert en af de bedste steder i verden at være læge. Også sygeplejerske.
Det er fantastisk, og det får mig med det samme til at tænke på. Jeg tænker så med det samme i mit hoved. USA og privatklinikker, hvis man har råd, så kan man få fantastisk behandling, og hvis man ikke har råd, så er det sådan lidt,
Altså,
så man lidt fucked.
USA, jeg har ikke nogen personlig erfaring med USA. Det, der ikke har gjort USA attraktivt for mig, det var, at jeg skulle igennem alle de der eksamen for at starte med, og det skulle jeg ikke i EU. Så allerede der har jeg vundet noget over, og så vidt jeg kender, og det kan være, at jeg tager fejl her, men de har en anden kultur med at klage over, og sagsøgning og sådan nogle ting. Og det har vi ikke i Europa.
Nej, og arbejdskulturen i USA er jo også typisk, du har måske.
Arbejdskulturen, den er også bedre i Danmark end i USA. Men ja, der er nogle flere fordele, som jeg ser frem for USA. Yes, de har nogle flere penge til forskning, og yes, du får mere i løn i USA faktisk. Men hvis du prøver at få en balance mellem arbejdsliv, løn, familie og whatever, det er bedre i Skandinavien generelt.
Og så har jeg jo lyst til at spørge, okay, hvad så med det danske sundhedssystem, det offentlige danske sundhedssystem, finansieret af skatteyderen? Vi har en befolkning, der bliver ældre og ældre, lever længere og længere og får flere og flere sygdomme, men de holder sig i live. Min kære farmor er lige fyldt 100, og hun er jo glad, men hun har jo også en
Tillykke.
masse søde hjemmehjælpere, der kommer i tid og utide, og der er jo alt muligt. Så på den måde er velfærdssamfundet stadig relativt velfungerende, selvom det bliver kritiseret, og vi har nogle udfordringer i forhold til det i dag og i fremtiden. Især manglen på sygeplejersker og læger. Jeg tror, undersøgelser viser, at vi i 2030 vil mangle mellem ja, måske 15-20.000 sygeplejersker og måske 5-7.000 læger. Så der er nogle akutte udfordringer her. Men jeg har lyst til at spørge dig, og jeg ved fra andre læger, jeg samarbejder med, at man nogle gange kigger lidt over mod den private sektor og privatklinikker og overvejer sådan, at kunne det være noget? Så første spørgsmål er, kan man stadig få en god lægebehandling på et dansk hospital i dag som skatteyder og skatteborger, og er det okay, eller er der nogle seriøse udfordringer? Og det næste spørgsmål er vi på vej mod et lidt mere todelt samfund, hvor de fleste kan få gratis behandling, men der er ventelister? Og dem, der har råd, de kan gå på nogle lidt federe klinikker med lidt mere, måske det hele er bare lidt mere nice, hvis man skal sige det på godt
Hvad
engelsk
hedder
ord.
det? Jeg har ikke så meget personlig erfaring med at arbejde privat, for det kan jeg ikke rigtig. Du skal være speciel læge. De ansætter ikke speciel læger, ikke? Der er ikke rigtig nogen forskel i behandling. Det er stort set samme sygdom og de samme ting. Det er bare det er dyrere, hvis du tager på et privat hospital, for i langt de fleste tilfælde, så betaler du selv. Der er selvfølgelig undtagelse, og den hedder ventetid, alt for lang ventetid, som kan vælge et privat sygehus eller en privat klinik, og så bliver det staten, der betaler det, hvis ventetiden overskrider i den grænse, den kan jeg ikke huske.
Det er noget
Som jeg
virkelig
ser det,
fint.
så
Den garanti er jo virkelig fin, at staten går ind og siger,
ja,
jamen
det
hvis
hedder
du har ventet mere end
behandlingsgaranti.
to, ja, behandlingsgaranti, så har der jo været nogle skandaler de sidste par år med, at nogen har fået amputeret det forkerte ben, eller der er altid nogle skandaler, og så er der problemer med sundhedsplatformen og sådan noget. Men det er klart, at det bliver jo selvfølgelig man pisker en stemning op, det kommer op i nyhederne og så videre, der bliver altid snakket om, åh, vores sundhedssystem, ja, det er det. Men sådan, kan du på hånden, eller hånden på hjertet, eller er det, det er måske slet ikke så galt endda, altså vil du vurdere, at vi har et godt lægefagligt sundhedssystem?
Jeg tænker, det er stadig godt at lave det sundhedssystem, man har i Danmark. De fejl, som blev nævnt i pressen, de sker også i verden. Det med amputation af det forkerte ben eller underekstremitet, det er ikke første gang, det sker i Danmark. Det har jeg også hørt andre steder. Det er menneskeligt. Lægerne er stadig mennesker, så menneskelige fejl sker desværre. Men jeg vil nok sige, i hvert fald når jeg sidder her som læge, så er det nemmere at undgå en del fejl, fordi det er nemmere for dig at kommunikere med nogle andre specialer, og så spørge om nogle ting, og så kan du undgå nogle fejl der. For det første, for det andet, det hele er digitaliseret, så når der kommer en patient fra en anden sygehus, på vores sygehus, så kan jeg allerede gå ind og læse, hvem den der patient er. Jeg kan se tidligere undersøgelser, tidligere EKG'er, og så lige pludselig er, så slipper jeg for at lave et eller andet fejl, fordi jeg har allerede en del ting, jeg kan støtte mig i, og så kan jeg bedre sætte mig ind i forløbet der.
Ja, så den interfaglige kommunikation, altså via flat hierarki, flad kommunikation, det er ikke noget problem at snakke med specialister eller kolleger fra andre afdelinger. Åbenhed og ærlighed omkring, okay, hvad ved I om det her problem? Og digitalisering, altså du har adgang til alle tidligere operationer og informationer, som ikke er blevet væk i en eller anden lille papirrulle et sted. Okay.
Præcis.
Jeg ville også gerne lige hurtigt spørge, bliver du anerkendt nok? Bliver du belønnet, som du skal? Får du den anerkendelse, du synes, du fortjener? Jeg ved, du arbejder hårdt og dedikeret. Du hjælper mennesker, du redder menneskers liv. Får du nok anerkendelse?
Altså, jeg får personligt nok anerkendelse fagligt, men løn og sådan nogle ting kan man altid diskutere. Jeg får, og det er ikke noget, altså, de tal, jeg kommer til at sige, det finder man offentligt. For hvis man skal bare gå på fagforeningens hjemmeside, så kan man finde de her tal.
Okay.
Jeg får cirka 240-ish kroner i timen, ikke?
Ja.
Det her, det er undtaget, hvad hedder det, overarbejde, og det er undtaget vagtarbejde og sådan noget. Det er det, den hedder.
Ja.
Eller 245 eller noget deromkring, ikke?
Jo.
Og hvis du skulle arbejde privat igennem en anden virksomhed eller noget, der finder ekstra vagter til dig, så kan du tjene op til 500 kroner i timen. Alle de her tæt, det er selvfølgelig først skat, ikke?
Jo.
Og så løn og sådan nogle ting kan man altid lidt diskutere.
Selvfølgelig.
Det er selvfølgelig, det skal ikke misforstås. Du har stadig meget godt liv, og du tjener mere, end du gør andre steder.
6 ugers betalt ferie.
6 ugers betalt. Der er 5 uger, som du selv, som du har ret til, og så har du 6. ferieuge, som hvis du ikke bruger, så bliver det automatisk udbetalt. Det er bare for at nævne nogle fordele. Den nemmeste fordel, jeg har, det er, at jeg kan sammenligne mit forløb med en kusines forløb, der er i Frankrig.
Ja.
Og hun er også i gang med hoveduddannelse der. Hun kører det på skift mellem Rumænien og Frankrig. Hun har ikke selvstændig forløb der. Men med den løn, hun, lad os bare sige, at jeg er blevet selvstændig finansielt for lang tid siden, og hun har stadig behov for lidt ekstra støtte en gang imellem med den løn, de tjener der.
I Frankrig?
Ja, i Frankrig.
Det vil sige, at du får en bedre løn i Danmark end i Frankrig, som
ja.
Vi...
Igen, det tæller, eller det gælder for yngre læger, som ikke er speciallæger. Jeg tror, så vidt jeg kan, så stiger man meget mere i speciallægeløn i Frankrig, ikke? Men som yngre læger i gang med hoveduddannelse, så er det bedre i Danmark. Der er ikke rigtig nogen tvivl der.
Super. Jeg har lyst til lige at komme tilbage til det der, the state of the, altså hvordan... Altså, hvis du kigger på arbejdsgangene på Dansk Hospital i dag, er der noget, du tænker sådan, det ville være virkelig fedt, hvis vi havde x antal milliarder kroner, eller x antal flere sygeplejersker eller læger? Kan du mærke, at systemet er lidt under pres, eller synes du også,
jo,
det er lidt... Ja.
Systemet er under pres, der er ikke nogen, der er i tvivl om det.
Okay.
Og vi må se, hvad politikerne beslutter.
Okay.
Nogle steder, selvom der er pres, så vælger de at lukke nogle sengepladser. Det virker lidt kontraintuitivt. Men det kan ikke blande mig så meget i. Presset er der, og det bliver større. Vi har patienter, der har nogle kroniske sygdomme, som kræver rigtig meget behandling. Det betyder i praksis, at den oversættes til længere indlæggelse, og det er også fint. Problemet er bare, at du mangler pladser. Og for os læger, det er ikke det store pres her, hvis vi snakker om indlæggelse. Det er mere pres på sygeplejerskerne sider, for der er ikke rigtig nogen, der kan passe dem. Ikke?
Ja.
Vi mærker presset mere i akutafdelingerne, og når der bliver indlagt flere og flere. Ikke?
Jo.
Der er noget pres, men sammen med Rumænien, så har vi stadig ikke noget der.
Ja. Og så lidt omkring danskerne. Jeg er lidt nysgerrig på, om hvad du synes om danskernes gå til lægekultur. Der er jo altid det der med, for eksempel jeg som mand har ikke været hos tandlægen de sidste 4 år på grund af corona, og jeg var lige til tandlægen sidste uge, og tandlægen sagde, hvorfor har du ikke været til tandlægen i 4 år? Jeg havde 4 fyldninger og alt muligt, der skulle laves. Men anyways, der er noget om, at kvinder er lidt mere gode til at gå til lægen og få tjekket dit og dat. Men sådan generelt, kan danskerne finde ud af at gå til lægen? Og hvad vil du sige til danskerne sådan generelt i forhold til måske livsstil og lægebesøg og sådan noget? Er der nogle steder, nogle områder, hvor det vil være lidt en no-brainer at ligesom at lige gøre lidt mere her og der?
Altså, så vidt jeg kender, så det er lidt en regional forskel. Hvis man bor i sådan nogle by, man kalder for København, så har man meget lavere tærskel for at tage til læge, ikke? Vinden
okay.
blæser det stærkere, så tager man til læge, fordi man tænker, man er forkølet.
Ja, ja.
Hvis du bor i Vestjylland, som jeg bor, og hvis der kommer en, der bor ude på landet, det man kalder for en vestjyder, så skal du tage det alvorligt. For de mennesker, når de kommer på sygehuset, så er de syge.
Så er det ikke for sjov.
Så hvis de ikke afgår ved døden inden for 24 timer, så er det en god start. Og altså attituden i, altså igen, de rigtige, vi snakker om de rigtige vestjyder, dem der bor ude på landet, ikke? De kommer, når det virkelig er skidt.
Altså,
de plejer at klemme tænderne og gå videre, selvom det gør ondt i brystet, når de laver noget aktivitet, ikke?
Ja, det skal bare
og når
arbejdes
de går på toilettet, fordi de har ondt i brystet, så tænker de, skal jeg måske snakke med min egen læger alligevel? Eller, ikke? Så det er
okay.
Lidt forskelligt. Jeg kan ikke sætte nogle store regler.
Nej. Spis sundt, drik mindre, ryg mindre.
Ja, også, altså rygning, det er faktisk data, der viser, at man ryger meget mindre i Danmark, end man gør tidligere også,
ja.
End man gør andre steder. Spis sundt og sådan noget, det er altid en sjov samtale, for der er mange, der spiser noget, der hedder grønt, og de tænker, det er nok. Men altså, tilfældigvis så har jeg en interesse inden for kolesterol og kardielprævention, og det er noget, jeg går lidt op i, for det er det, jeg vil lave i fremtiden også. Så jeg tager de her samtaler med dem, og udover de der salader og blæder, de spiser, så spiser de rigtig meget fedt alligevel. For der er mange ting, der steges. Der er nogen, der steger deres salater.
Ej.
Så det er et problem. Og så spørger jeg, elsker du smør, eller kan du lide smør? Jeg elsker smør, ikke? Jeg sniffer smør og sådan noget. Igen, det er, man kan spise lidt bedre, ikke? Men, bare fordi man spiser noget grønt, betyder ikke, at det er nok. Hvis man også spiser med sig fedt ved siden af. Men igen, det er altid lidt individuel forskel.
Ja. Yeah.
Samlet med andre steder, så er der ikke så mange junk food eller færdigretter. Der er ikke så mange burgers eller sådan nogle ting. Men noget med fedt og den dårlige fedt, det har man stadig lidt af.
Okay. Tak for det. Vi er ved at nå til vejs ende, men jeg har et par spørgsmål, som handler lidt om os to og hvad vi har lavet sammen og hvad vi laver. Og der står, at vi har i fællesskab udviklet en masse gode sådan lægedansk fokuserede læringsmaterialer, som man kan købe ind på vores Learning with Irvin hjemmeside. Og jeg vil spørge dig, du har stået for undervisningen, jeg har bare optaget dine gode aftenlektioner, og det er nu samlet som materiale, både i forhold til noter og termer og sætninger, og inden for de forskellige om KBU, altså forvagt, når man starter som læge i Danmark. Hvad er det for nogle forskellige ord og sætninger, man skal kunne. Så det er rigtig godt. Hvorfor er det her godt? Hvorfor er det relevant? Hvad er det gode ved de her materialer? Tiberius, hvem synes du bør absolut købe dem?
Jeg tænker, alle, der begynder at lære dansk, skal være inde over dem på et tidspunkt.
Ja.
Ideen med materialen er, at man får adgang til det der almindelige sprog, man bruger i det daglige, ikke?
Jo.
Der er mange, der bliver fokuseret på at læse sit eksamen, men ligesom i alt i livet, så skal det der eksamen bestås på et eller andet tidspunkt, ikke? Problemet er, når man kommer ud på afdelingerne og skal begynde at snakke, og så opdager man lige pludselig, at der er ikke nogen, der snakker med undertekster, og når du går ind til patienterne, så kommer de ikke og giver dig forslag til, hvad det kan være, de fejler. Nogle gange har de selv svært ved at sige, hvad symptomerne er, så du skal være skarp på at spørge.
Ja.
For eksempel, jeg har, der er nogle, lad os bare tage en meget ekstremt simpel samtale. Jeg har det skidt, ikke? I have it shitty. Så skal du spørge, okay, er det fordi du har ondt, er det fordi du har åndenød, er du afkræftet, er du svimmel, og sådan nogle ting, ikke? Og nogle gange, også selvom du, igen, der er nogle ting, kan virke lidt frustrerende, du spørger dem om brystsmerter, og der er mange, der siger, jeg har ikke ondt i brystet, ikke? Og så spørger du, men har du noget, der trækker? Ja, det har jeg. Så der er nogle mennesker, der ikke kan lave forskel mellem ubehag eller ikke ubehag eller noget. Den vildeste historie, jeg nogensinde har hørt fra en patient, det var, jeg spurgte ind til hjertebanken, eller det, man kalder for palpitationer, ikke, når hjertet banker hurtigt. Og det er, fordi den patient blev henvist på grund af sådan noget. Og så spørger jeg patienten, har du hjertebanken? Hjertebanken, det er et totalt almindeligt ord, ikke? Det er det, man bruger. Og så siger patienten, nej, jeg har ikke hjertebanken. Og så tænker jeg, men der står her, at du har dem. Det har jeg ikke. Og så tænker jeg, har du høj puls? Åh, ja, det har jeg, det har jeg. Men høj puls, det er det, du finder på en maskine. Hjertebanken, det er det, du mærker. Ikke? Fordi hjertebanken kan du også have, hvis du har nogle ekstra slag, og det har du ikke høj puls på de der ekstra slag, men det er stadig hjertebanken, du mærker, ikke? At du slår kulbøtter eller noget.
Det er sjovt, sådan
sige,
hvordan
ikke?
Folk opfatter de der ord forskelligt.
Så for at komme tilbage til spørgsmålet, om du kommer fra EU og springer over det der lægeeksamen, eller om du skal til det der lægeeksamen og til OSCE og sådan nogle ting. Alle de der ord og alle de der udtryk, dem møder du på et eller andet tidspunkt. Enten møder du dem i det der multiple choice spørgsmål, eller møder du dem til det der praktisk del med skuespillere, eller du møder dem, når du skal få sådan nogle, hvad kalder man det, hvor du skal klippe af her, bagefter, hvad fanden hedder det, når du får sådan nogle prøveansættelser, der er sådan nogle bestemte ord, jeg kan ikke huske.
Sådan nogle slags midtvejs spørgsmål eller forskellige
samtaler? Nej, altså vi ansætter dig for at se, hvor god du er, og hvis du er god nok, så kører du videre.
Sådan en prøveperiode?
Evalueringsansættelse. Så hvis du skal til, hvis du får en evalueringsansættelse, så her gælder det mest dem, der kommer fra ikke-EU-lande. Alle det der, det er helt almindelige ting. Ideen var, jeg har kigget tilbage på et tidspunkt, så tænkte jeg, hvad kunne jeg have gjort bedre for mig selv dengang? Og så har jeg tænkt, at der skulle være nogle af de her almindelige ord og udtryk, man bruger. Dem kunne jeg godt bruge. Dem kunne jeg godt have brugt på derværende tidspunkt, ikke?
Jo.
Det er første del af projektet. Nu er vi i gang med at udvikle noget mere, men det snakker vi om lidt senere.
Ja, fint. Så er vi næsten færdige. Der står her, jeg ved også, at du også kan se, at der ofte er efterspørgsel på EKG-træning. Hvad kan du tilbyde? Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du er ved at sammensætte en slags EKG-workshop. Det må du gerne fortælle lidt om, og hvad du sådan ellers tilbyder, og måske kombineret med fremtidsplaner og projekter. Jeg ved, du har travlt frem til 2026-2027, hvor du bliver færdiguddannet forhåbentlig. Vi krydser fingre, men du er godt på vej til at blive speciallæge i kardiologi. Det er jo fantastisk. Bien mérité, som man siger på fransk. Velfortjent. Men mellem nu og de næste par år frem, EKG-workshops og andre spændende projekter?
Altså, som kardiolog så arbejder jeg rigtig meget med EKG, og jeg kan godt lide EKG'et generelt. Jeg har en interesse inden for arytmologi, det vil sige hjerte- og rytmeforstyrrelse og sådan nogle ting. Ikke? Og så har jeg bare lagt mærke til, når jeg snakker med mine yngre kolleger, at der er nogle ting, de godt kunne lære, eller nogle ting, de godt kunne få genopfrisket. Ikke? Og så har jeg også hørt, at der er alle de her lægelige eksamen for ikke-EU-læger, de har et eller andet EKG på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så ideen var at lave nogle EKG-workshop, men ikke kun for at lave ord, altså for at lære ord eller sådan noget. almindeligt sprog, det er ikke så mange år, man skal lære, og jeg skal nok lave nogle andre videoer for det her på et tidspunkt. Ideen med workshops var, at vi samles nogle mennesker, ikke alt for mange, og så får man et EKG, og så får man lov at altså ikke tolke EKG'et, men også fra et fagligt synspunkt, ikke kun fra et sprogligt synspunkt. Fordi sprogligt, som sagt, det er kun nogle ord. Lærer man dem fint, det tager nok 2 timer at lære det hele. Ikke engang 2 timer. 2 timer med mange pauser, ikke?
Jo.
Men det er ikke det, der er udfordringen. Udfordringen er, at du skal tolke, altså, hvad det der EKG viser. Hvad er det for noget, ikke? Så ideen var, at vi samles, jeg giver bare eksempel, 3-4 mennesker, og så får hvert et EKG, og så kan de prøve at tolke det efter deres evner, og ellers så skal jeg nok hjælpe dem at svare på spørgsmål og forklare, og også arbejde på det sproglige, hvis der er behov for at arbejde på det sproglige, ikke?
Super spændende. Er det målrettet kardiologer, eller er det også
målrettet? Nej, det er målrettet intern medicin, altså. Det er målrettet dem, der kommer fra ikke-EU-lande, for de skal bestå det der lægelige eksamen, uanset hvad for nogle speciale, de vil være i senere, ikke?
Ja, jo.
Og så det er også målrettet.
Der er helt sikkert EKG-spørgsmål, der kommer op i til
eksamen.
OSCE mundtlig eksamen.
Ja,
yes.
Det er det, jeg har fået at vide. De kommer der i et eller andet tidspunkt, så får du et EKG.
Ja.
Så det slipper du ikke for. Og også for dem, der kommer fra EU-lande, som ved, at de ikke skal være kirurger eller radiologer, internmedicinerne, de kommer til at se noget EKG'er på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det er fair nok, hvis du ikke er kardiolog, du er i tvivl, så ringer du bare, ikke? Men man skal være i stand til at altså, vurdere, hvornår skal jeg ringe, og hvornår skal jeg ikke ringe. Det er mere det, ikke?
Hvornår det er faretruende, hvornår har... Ja. Det
giver
rigtig god mening, ja.
Og hvad hedder det, når du kommer fra, altså, som ikke speciallæge fra EU, så får du ikke hoveddannelse med det samme. Der er mange, der kører, ligesom jeg har gjort, der kører forskellige stillinger. Og det er ikke utænkeligt, at du kommer til at arbejde på et sygehus, hvor du skal stå med noget man kalder telemedicin. Telemedicin betyder, at du har en funktion, hvor du får EKG fra ambulancen, og så skal du vurdere, om den her patient skal indlægges på lokalt sygehus, skal sendes på center, eller hvad tænker du der, ikke?
Det er spændende.
Det er også man kan
lære, ikke? Super relevant. Jamen, godt. Altså, jeg har lyst til at spørge, okay, hvis der sidder nogen derude nu og tænker, det her, det vil jeg rigtig gerne. Hvor kan de få mere at vide? Hvordan kan de kontakte dig? Hvad vil være bedst, hvis der sidder nogen derude og følger med, og som siger, jeg har virkelig brug for at forstå det her med EKG'er, og især, hvordan man tolker dem?
Hvad hedder det? Altså, jeg har også nogle personlige projekter igennem min... jeg annoncerer igennem min YouTube-kanal og min Facebook-hjemmeside. Der er 2 måder, vi kan gøre det på. Enten kan vi lave en gruppe igennem Learning with Erwin, og så, hvad hedder det, så står Erwin som togholder, og det bliver noget Skype-møder der, ikke, hvor vi kan dele skærmen, og så kan I også se EKG'erne der, ikke, og så snakker vi der. Ellers så kan man også kontakte mig igennem min e-mailadresse, og så kan man
sociale
arbejde.
Medier.
Eller sociale medier, det er, ikke?
Du må lige sige, hvad din YouTube-kanal hedder. Hvordan kan man ikke finde dig? Er der ikke noget gratis ude på nettet, folk kan se om dig?
Jo. Altså, jeg har haft en tidligere YouTube-kanal, men den har jeg slettet, og nogle af de gamle materialer kan man finde på den der Patreon. Så hedder min YouTube-kanal hedder Tiberius B.
Ja.
Det er fra Tiberius Bette, ikke?
Jo.
Og så kan man finde, jeg har få materialer der, men det er fordi, jeg har ikke haft tid til at lave så mange lige nu. Og de materialer, jeg har, det er også noget for, hvorfor du skal vælge Danmark som land, men det er også noget med selvtillid og her udfordringer med at komme som udlænding og så falde på plads her, som man siger, ikke?
Jo.
Det, jeg prøver at arbejde, det er også alt det her med at snakke om Danmark, altså hvorfor og hvad foregår der her, og så snakke lidt om de faglige, altså ved siden af, ikke?
Jo.
En anden ting, man kan skrive til enten til mig eller igennem Erwin, det er noget med ansøgninger og CV'er, især ansøgninger, ikke?
Jo.
Der er mange, der overser vigtigheden af en ansøgning. Husk, når I sender en ansøgning, så det er en slags, hvad kan man sige, en slags beskrivelse af jer selv, ikke? Det er ligesom, I sender et billede af jer, ikke? Så I skal prøve, hvor de der ansøgninger skal prøve at overbevise jeres måske fremtids arbejdsgiver om at ansætte jer, ikke? Og det har jeg en del erfaring med. Jeg har sendt min del ansøgninger for at sige det kort, og det kan jeg også hjælpe med, ikke? Og
Perfekt.
der er selvfølgelig også privat undervisning, hvis der er nogen, der vil snakke og øve sig på lægedansk med scenarietræning og sådan noget. Så igen, kan man enten skrive til Erwin, og så kan vi lave noget der, eller så kan man også skrive til mig, så kan vi lave noget der. Det er frit valg.
Det er fantastisk. Tusind tak for det. Jeg synes, vi har været godt rundt omkring forskellige spørgsmål, og jeg vil helt sikkert tilføje dit navn og kontaktinformationer, WhatsApp eller mobilnummer og din YouTube. Jeg er sikker på, at der er mange, som ser med, som tænker, Danmark, det er måske ikke et helt dårligt valg i forhold til en karriere som læge. Det virker som om, at du indtil videre er tilfreds med dit valg. Det er et stort valg at tage, og du har klaret det godt indtil videre. Så tillykke med
Jo,
det.
Tak. Jo, tak. Jeg er i bund og grund tilfreds med det her. Jeg har ikke noget... Jeg vil også bare sige, at hvis I har nået frem her med at se videoen, så får I nogle bonus points. Det er også noget, jeg snakker på min YouTube-kanal, men for at sige det kort, hvis I lærer dansk, så det er ikke rigtig kun Danmark, I kan bruge det faktisk. Det er sådan en ekstra ting, ikke? Man kan arbejde på Færøerne, og hvis man tænker, hvorfor skal man gøre det? Det er fordi, og jeg ved ikke hvorfor, men man tjener mere i løn på Færøerne. Don't ask, I don't know. Og så hvis I er med på en udfordring, og vil prøve noget spændende, og også tjene mere, end I gør i Danmark, så kan I tage til Grønland. Igen, af en eller anden årsag, så tjener man noget mere der, men det kræver, at man har noget mere erfaring, når man tager til Grønland, ikke? Det er så nogle hurtige fordele, men der er også en anden fordel, fordi hvis du vil tage på en ekstra tur og tjene noget mere, så kan du tage en tur til Norge. Der er mange, der gør det. Og fordelen er, at norsk, nu skal jeg passe på, hvordan jeg siger det, men norsk bokmål, altså hvis du lærer dansk, så kan du også snakke bokmål. Jeg kan, med den dansk, jeg har i mit hoved, forstå ca. 70-80% af bokmål,
ja, det er
uden at have lært norsk på noget tidspunkt i mit liv.
Imponerende.
Ikke?
Jo,
altså,
jo, jo.
Altså patienter fra Norge, det er typisk kun tal, at jeg ikke rigtig kan forstå, det er fordi, de bygger dem omvendt end på dansk. Men alt andet undtaget tal, det kan jeg relativt godt forstå. Og igen, jeg har nul træning i norsk.
Ja, ja, ja.
Det er bare
men det er jo faktisk det er nogle gode bonuspunkter, fordi der er jo pludselig, altså som relativt ung læge, så er man jo fleksibel og mobil, og hvis man vil tage 1, 2, 3 år på Færøerne eller 1 år på Grønland, så er der virkelig en god bonus eller en virkelig en højere løn at hente der. Og spændende oplevelser, hvis man er til vild natur og andre. Ja.
Der bliver slået op introstillinger og KBO'er også for Grønland og hvad hedder det, og Færøerne, ikke? Der er mulighed for at prøve noget diverse.
Har du nogle sidste ord eller kommentarer til dem, der ser med, de fremtidige udenlandske læger, som skal arbejde i Danmark og som vil arbejde i Danmark? Nogle sidste ord til dem?
Bare en opsummering. Det kommer til at være en lidt hård rejse i starten, men til det sidst, så betaler det sig. Ikke?
Ja.
Jeg har nok stået ligesom jeg, og har haft de samme overvejelser. Jeg har nok ikke haft alle de samme udfordringer. Ikke? Vi kommer af forskellige baggrunde, og det er også okay. Ideen er, at hvis I ved, at I vil være læge, og hvis I ved, at I vil få en god karriere, og så prøv også at opnå en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, så skal I overveje Skandinavien generelt, men især Danmark, og især Danmark som uddannelsessøgende læger. Og for at sige det kort, igen nogle bonuspoints for jer, der har kigget så langt. Der er mange fra Sverige og Norge, der kommer til Danmark, i hvert fald for de første år KBU og introstilling. Og det er fordi, at Sverige har noget længere ventetid for at få en KBU eller introstilling, end man har i Danmark til at starte med. Og Norge, jeg er ikke så ekspert i Norge, men ja, så vidt jeg ved, så har de ikke så meget lægeindustri, for at kalde det på den måde. Der er mange, der kommer og får deres hoveddannelse i Danmark, og så rejser de tilbage til Norge.
Okay.
Så hvis vi tager som rigtig, altså uddannelsessøgende i Norge, det er stadig muligt, men ventetiden og udfordringen kommer til at blive større.
Ja.
Husk, Norge og Sverige, de er også store lande, så det koster noget mere at flytte, end det gør i Danmark. Det var også en af de punkter, for jeg har valgt Danmark, for ideen er, at i starten, når du kommer, så skal du være mobil. Du skal bare gå efter arbejdsplads eller job. Får du et job op en rå, for eksempel, så skal du bare takke ja, og så tage dertil, ikke?
Jo.
Eller får du noget, det ved jeg ikke, i Esbjerg, så bare takke ja, og så gå dertil. Det allervigtigste, det er, at I får en eller anden form for erfaring. Det er fint, hvis I har erfaring fra jeres hjemland, ligesom jeg havde. Man kan ikke bruge det til så temmelig meget, medmindre man kommer med sådan virkelig imponerende CV med alle mulige kurser og alle mulige ting, så kan man godt bruge den der. Men hvis I kommer, ligesom jeg kom lige efter studiet, så gælder det bare at få en eller anden form for ansættelse, og så få nogen erfaring, og så kører det. Det er altid svært at få det allerførste job, efter I har fået det allerførste job, så har I lavet sådan nogle icebreak, ikke?
Jo, og det var
så...
noget, jeg hæftede mig ved, da du sagde, at i Danmark er det CV og erfaringsbaseret, det er ikke sådan, hvilken fornem skole kommer du ud fra, hvad er det for en fin diplom, det er sådan mere, okay, hvad kan du? Det er meget interessant.
Igen, meget vigtigt, fordi det er CV-baseret. I skal være ærlige i jeres CV'er og sådan noget. For hvis I skriver, at I kan lave noget, så vil de tro på jer, og så vil de få opgaverne. Og hvis I ikke kan håndtere det,
så har du et problem.
Ikke?
Jeg har lyst
altså,
til at sige...
Selvfølgelig bliver I også spurgt om det og sådan noget, men hvis I holder fast i, at I kan lave ekokardiografier for eksempel, så får I bare en maskine i hånden, og så hvis I ikke kan, så skal man nok finde ud af det. Så vær ærlig, og ideen er, at I skal prøve at blive bedre, og I skal se det som lidt som nogle kapitalistisk system. I skal se, hvad kan I tilbyde til systemet. Systemet har nok at tilbyde tilbage. I skal bare se, hvad I kan hjælpe med.
Hvad kan du tilbyde? Ja. Det var også det, du sagde i forhold til dit CV. Du skal virkelig kunne beskrive, hvem er du, hvad kan du, men hvad kan du også tilbyde?
Præcis.
Læge, kardiolog, på vej. Til at blive speciallæge. Kæmpe tusind tak, Tiberius. Det var lidt mere end 45 minutter, men en super spændende gennemgang. Jeg er også rigtig stolt over at høre et eller andet sted. Nu er jeg selv halv dansker, halv franskmand, men jeg er glad for at høre, at det faktisk måske ikke står så galt til med det danske sundhedssystem. Jeg er glad for at høre, at du har virkelig tænkt dig om i forhold til, hvad er der i muligheder rundt omkring i verden og i Europa, og at valget faldt på Danmark er simpelthen på grund af udmærket arbejdsforhold, udmærket løn, god livsbalance. Det var ikke noget, vi kom ind på i dag i forhold til, hvordan er dit privatliv. Jeg går ud fra, at det er fint, men i hvert fald, at du har valgt noget, som viser sig faktisk at have været et godt valg, og det er jo bare virkelig... også positivt for Danmark som i forhold til branding. Vi vil gerne have flere dygtige læger til Danmark i fremtiden. Du er et skide godt eksempel. Så tak for alle dine ærlige svar på mine spørgsmål. Jeg siger tak for i dag, og jeg vil glæde mig til at poste nogle... Jeg tror, jeg vil lave nogle uddrag af det her interview og poste det store interview på YouTube. Jeg
du
stopper
giver mig
optagelsen.
Når du poster dem. Jeg er også nysgerrig på, hvordan
det ser ud. Jeg stopper optagelsen. Tak for nu.